right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็คงต้องเกาะติดไปอีกสักระยะเลยนะครับนะก็คือเรื่องของ Virtual Banking นะครับที่ตอนนี้จริงๆต่างประเทศก็ถือว่าเปิดตัวไปหลายเจ้าหลายประเทศแล้วนะครับแต่ว่าในบ้านเราเองก็เริ่มที่จะคึกคักนะครับหลังจากที่ทางฝั่งแบงก์ชาติก็มีการเปิดเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับหลายเกณฑ์เนี่ยเปิดออกมาก็ตกใจนะครับในแง่ของเช่นทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาทนะครับอันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วจะทำให้ทางฝั่งของเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมในส่วนนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในแง่หนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแบงก์ชาติเองเขาก็มีคำอธิบายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มแบงก์นะครับที่เป็นแบบยักษ์ใหญ่เลยนะครับหลายๆเจ้านะ KTB SCB อะไรต่างๆนะครับก็ขยับตัวอยู่เหมือนกันนะกลุ่ม ICT นะครับ AIS นะครับแล้วก็กลุ่ม True ก็ขยับอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับสำหรับเกมนี้นี่เกมยักษ์ใหญ่ยักษ์ชนยักษ์เลยนะครับแต่ในมุมของการทุนตัวไหนที่น่าจะเป็นโอกาสสำหรับพวกเรารายย่อยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับทั้ง Facebook YouTube Twitter ครับ House Hong Overlight Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับนะวันนี้รับเกียรติจากพี่เอครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ Director of Research จากบริษัทหลักทรัพย์พายนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับผม
สวัสดีครับอีกคนดีทุกท่านครับ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วอยากจะถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าหุ้นแบงก์เจอไหมเจอผลกระทบไหมเดี๋ยวว่ากันนะครับ เดี๋ยวไล่ทีละส่วนก่อนนะครับเอาตั้งแต่ Virtual Banking เนี่ยมันเฮ้ยมันคืออะไรนะจริงๆเราเคยคุยผมว่านานมาละนานตั้งแต่สมัยที่เขาโยนหินถามทางนะครับแต่ว่าอันนี้รีแคปหน่อยเผื่อคนไหนที่เข้ามาดูนะครับมันต่างจากไอ้แบงก์ที่เราเนี่ยใช้บริการในทุกวันนี้ยังไงบ้างนะครับ
ครับอันนี้ตามคำนิยามในราชกิจจานุเบกษาเลยถ้าใครอยากจะอ่านแบบว่าละเอียดเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเขาก็จะมีแปะเอาไว้นะฮะก็คือเขาบอกว่าธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือ Virtual Banking เนี่ยก็คือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์แต่ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยและธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศโดยมีช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับแล้วก็มีรายละเอียดว่าผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นยังไงผู้บริหารระดับสูงเป็นไงที่เข้าไปอ่านดูต่างกันยังไงจริงๆ Virtual Banking เนี่ยก็คือเรียกว่า Full Digital Bank คำถามคือ Full Digital Bank เป็นไงจริงๆปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยมันคือ Digital Bank บวกกับTraditional Bankถูกไหมครับแต่ว่าโดยสาขาเขาจะเรียกว่า direct bank neo bank internet bank ที่เป็น 100% เองไงง่ายๆก็คือว่าไม่มีสาขาไม่มีอะไรที่เป็น human touch อ่ะนั่นคือคอนเซ็ปต์แต่ว่าทุกอย่างมันคือการเขียนกติกาแต่ว่าที่คอนเซ็ปต์ก็คือว่าการให้บริการที่ไม่มี human touch ไม่มีสาขาไม่มีตู้ ATM แต่ความหมายคือสาขาเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ที่เขาให้คือมีสาขาได้ก็คือสาขาใหญ่head office ใช่ไหมครับและทุกอย่างก็ต้องระบบต่างๆหรือคนต่างๆก็ต้องมาอยู่ที่สาขาครับนั่นคือว่าใช้ตู้ ATM ได้ไหมเนี่ยผมว่าอันนี้อยู่ที่การเขียนกติกาอาจจะทำได้แต่ว่าไม่ใช่ของคุณนะอาจจะทำได้ mm-hmm. เช่นปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องถอนเงินโดยใช้บัตรเครดิตแล้วถูกไหมครับไปตู้ ATM เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วเราก็ต้องการที่จะเบิกถอนแต่ว่าเราต้องมีรหัสใช่ไหมครับว่าเราเป็นใครรหัสคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยผมว่าอาจจะออกแนวนี้ก็ได้แต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่กติกาในการเขียนอีกทีนึงว่าในเซนส์ของคนไทยเป็นยังไงแต่ว่าในต่างประเทศก็สามารถใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่ของคุณน่ะแต่ว่าคุณก็ต้องไปให้บริการได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นงั้นแตกต่างก็ตรงที่ว่าเป็นให้บริการทางการเงินนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสาขาไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัว human touch เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันยังไงเนี่ยผมว่าอาจจะอยู่ที่การเขียนกติกาในแต่ละประเทศครับ
แต่อย่างสมมติอย่างตอนนี้ทุกวันนี้ครับเราก็จะมีการใช้การโอนเงินพวกพร้อมเพย์หรืออะไรต่างๆนะครับมันก็จะดิจิตอลอยู่แล้วนะครับการขอกู้ยืมเงินนะครับบางแบงก์เนี่ยจริงๆผมเข้าใจว่าเขาก็มีด้วยนะครับแต่โอเคอาจจะมีปัญหาเรื่อง NPL อะไรว่านไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่เอไอตรงนี้มันตอบโจทย์เพนพอยต์ในมิติไหนเหรอครับทำไมถึงต้องมีตรงนี้ออกมา
ที่ผมลองอ่านดูนะจริงมันเป็นเรื่องของระบบ core banking สมมุติว่าเราถือกำเนิดมาเมื่อแบงก์ไทยก็กำเนิดมาเรียกว่าหลายสิบปีนะ core banking ก็มีการพัฒนามีการอัปเกรดระบบเยอะขึ้นเรื่อยๆและหลังๆเนี่ยตัวสำคัญก็คือพวกดิจิตอลต่างๆแต่ว่าเขาบอกว่าจุดที่มันต่างกันก็คือว่า once เมื่อคุณทำในแบบ traditional bank ก็คือเป็น core banking ในแบบเดิมแล้วคุณอัปเกรดคุณทำต่อยอดต่างๆขึ้นไปบน core banking เดิมแต่ว่าอาจจะมีการอัปเกรดอะไรที่มันตอบรับฐานลูกค้าที่เป็นระดับ transaction เป็นระดับหมื่นๆแสนล้านได้ซึ่งแรกๆอ่ะถ้าเราจำได้คือยุคแรกๆของพร้อมเพย์เนี่ยโอ้โหพอวันสำคัญอ่ะก็จะเกิดอาการเพี้ยนระบบดาวเลยใช่ไหม
หวยออกเงินเดือน
ใช่ใช่ระบบมันดาวเพราะว่าเหมือนกับถนนทุกเส้นทางวิ่งมาใช่ไหมครับวิ่งมาทั้งของ KBank PBL HB วิ่งมาปรากฏว่ามันมาเจอสายหลักสายเมนหลักเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่ใหญ่พอที่ทำให้ถนนหลายสายนะเข้ามาตรงกันมันก็เกิดอาการที่เกิดดาวลงไปแล้วก็ทุกคนก็เรียนรู้แบงค์ชาติก็บอกว่าเนี่ยเธอจะเจออย่างนี้ไม่ได้นะจะมีข้อกำหนดต่างๆก็มีการพัฒนาให้เรียกว่าสายถนนเนี่ยใหญ่ขึ้นที่เกิดมาแต่ว่ามันมาจากการพัฒนาจากรูปแบบของระบบ core banking แบบเดิมและอัปเกรดขึ้นแต่ว่าโดยคอนเซปต์ของ full digital bank เนี่ยก็คือคอนเซปต์คือยกเครื่องมาเลยอะเป็นของที่เป็นเรียกง่ายคือสันดาปว่า EV อ่ะเอางี้นะใช่ไหม สันดาปก็คืออาจจะมาต่อด้วยไฮบริดถูกป่ะหรือว่า e-power แต่ว่ามันคือน้ำมันอ่ะแต่ว่า EV คือมันมาถึงปุ๊บก็ปลั๊ก EV เลยงั้นอารมณ์ผมว่าอารมณ์อย่างนั้นคือว่าเวลาคุณมา Virtual Bank ก็คืออารมณ์ EV อ่ะไปเลยไม่ใช่มีการปรับจากเครื่องยนต์แล้วมาเติมพวกชาร์จไฟในตัวฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความต่างตรงนี้คำถามคือเพื่ออะไรก็คือเพื่อต้นทุนที่ถูกลงถูกไหมครับเพราะว่าคุณไม่มีสาขานี่คุณไม่มีATM คุณไม่ได้ใช้คนเยอะดังนั้นต้นทุนต้องถูกแต่คราวนี้เนี่ยบ้านเราเองเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยเขาน่าจะเน้นกลุ่มที่เรียกว่า unserved ก็คือว่ากลุ่มคนที่อยากจะเข้าถึงการเงินแต่ว่าเข้าไม่ได้ underserved ก็คือเข้าได้แต่แหมเธอไม่เคยสนใจฉันเลยฉันอาจจะไม่ใช่คนสำคัญของเธอหรือกลุ่ม SME ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นกลุ่มที่อาจจะอยู่ใน2กลุ่มนี้ก็ได้แต่ว่าแบงก์อาจจะละเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเอ๊ะสเตทเมนต์เนี่ยเชื่อถือได้ไหมใช่ไหมแล้วจะทำยังไงเรื่องของการให้บริการต่างๆเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่ากับเรื่องการบริการทั้งเนี่ยถ้าเกิดใช้ระบบ Virtual Bank เข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็คือลดต้นทุนแล้วก็อาจจะไปตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งเท่าที่อ่านดูเหมือนแบงก์ชาติจะโฟกัสตรงนั้นแต่คนนี้เนี่ยการถือกำเนิดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมถือกำเนิดย้อนกลับไปนิดนึงแต่ว่าใครสามารถหาอ่านได้ในวิกิมีเดียนะครับการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์เนี่ยที่แรกของโลกก็คืออยู่ใน UK ปี1982นะครับที่ UK ในปีนั้นเองเนี่ยเหมือนกับเขาจะยังเป็นไพลอตโปรเจกต์นะก็คือยังจำกัดคนในการใช้บริการแต่ปี83เนี่ยเขาเริ่มให้บริการแบบ Nationwide ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบกว้างขวางมากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นการพาร์ทเนอร์กับ Bank of Scotland ก็อาจจะเป็นอะไรกึ่งๆกับทางภาครัฐอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ปี984เนี่ยก็มาที่ US นะครับแล้วก็เข้ามาสู่โหมดพวกแบงค์ใหญ่ๆเนมชื่อก็พวก Citibank Chase Bank อะไรเงี้ยก็อาจจะมาปีประมาณสัก84 85แล้วก็เข้ามาสู่โหมดประเทศฝรั่งเศสในเอเชียเนี่ยประเทศแรกที่ให้บริการออนไลน์แบงกิ้งคือซูมิโมโตะแบงค์นะครับแบงค์ญี่ปุ่นปี97นะครับแล้วก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าผมเข้าใจว่าการให้บริการตรงนั้นอาจจะเป็นไฮบริดก็คือว่ายังเป็นแบบเดิมแล้วก็ผสมด้วยแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยมีการพัฒนากันส่วนพี่จีนพี่เกาหลีซึ่งสำเร็จมากๆน่ะก็เพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีก็สามารถมีตัวเลขเป็นสีดำได้ก็คือมีกำไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับแล้วก็ค่อยมาถึงปีประมาณสัก2019ก็มาฮ่องกง20สิงคโปร์22มาเลเซียแล้วก็มาแถบบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงระหว่างโควิดก็ค่อยๆให้แล้วก็ค่อยให้แบบจำกัดนะให้แบบจำกัดงั้นเราต้องดูว่าหลายประเทศเนี่ยก็ยังจำกัดอยู่ประเทศที่ไม่จำกัดประเทศ UK หรือว่าพวกตะวันตกเนี่ยเท่าที่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดคือปล่อยเสรีใช่ไหมครับแล้วก็มีคนเรียกว่าอยู่รอดกับล้มตายอ่ะเกิดขึ้นนะครับหลายประเทศในฝั่งเอเชียน่ะดูแล้วออกแนวจำกัดไลเซนส์ก่อนเพื่อลองดูซิว่าคนเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยในการที่จะมี Virtual Bank ก็คือ1การแข่งขันคุณต้องเข้ามาแข่งขันมากขึ้น2เนี่ยต้องมีนวัตกรรม3เนี่ยจะต้องเรียกว่ามีการให้บริการทางการเงินที่ทั่วถึงมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาเลเซียฟิลิปปินเนี่ยไม่ได้เน้นการแข่งขันนวัตกรรมอาจจะเน้นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลฉะนั้นเนี่ยก็ แต่ละที่ที่ออกแบบมาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสิงคโปร์เนี่ยลายเส้นอาจจะมีสัก 3-4 ลายเส้นก็จะแบ่งประเภทลายเส้นไปเลยว่าลายเส้นนี้คุณทำอะไรได้บ้างคุณทำลายย่อยนะลายเส้นนี้คุณทำแบบคอร์ปอเรทนะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็อาจจะมีการดีไซน์เพื่อให้ตอบโจทย์อย่างบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการตอบโจทย์เพนพอยต์ซึ่งเพนพอยต์สำคัญก็คือคนที่ underserved แล้วก็ SME นะครับแล้วก็จะต้องมีแนวคิดที่แตกต่างงั้นในกฎกติกาที่แบงค์ชาติเขียนไว้เนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงแค่ทำแค่นี้แบงค์ชาติต้องการความแตกต่างของนวัตกรรมด้วยแล้วก็เขียนไว้ชัดเลยเรื่อง pricing นั่นหมายว่าแบงค์ชาติต้องการจะมาแก้โจทย์เรื่องของราคาที่กลุ่มเหล่านี้ต้องถูกชาร์จแพงๆทั้งในระบบและนอกระบบที่เกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมก็จะว่าเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะเราเริ่มข่าวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็การขอใบอนุญาตเนี่ยก็จะคิกออฟ20มีนาคมสัปดาห์วันที่19เนี่ยก็จะมีการเรียกว่าเปิดให้รับฟังนโยบายจากแบงค์ชาติพูดคุยกับผู้ที่ต้องการที่จะยื่นใบสมัครหรือผู้เกี่ยวข้องในตัวไลเซนส์ของ Virtual Bank และ20มีนาคมเนี่ยก็จะเริ่มซึ่งสูตรเนี่ยก็คือ6บวก9บวก12นะครับ6นี่ก็คือใช้เวลารับสมัคร6เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับ6เดือนปุ๊บ ก็ปิดรับสมัครก็ค่อยมาดูว่ามีกี่ลาย9ก็คือว่า9เดือนในการพิจารณาว่าใครจะได้ไลเซนส์ตามเงื่อนไขต่างๆที่แบงค์ชาติกำหนดซึ่งสามารถหาอ่านได้นะครับโดยเว็บไซต์ของแบงค์ชาติพอได้9มาปุ๊บแบงค์ A แบงค์ B แบงค์ C ก็จะมีชื่อใช่ไหมครับแล้วก็มีรายละเอียดว่าคุณห้ามใช้สัญลักษณ์เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่คุณเป็นอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าใครที่สนใจอยู่เป็นข่าวนะครับแล้วก็12เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้วคุณต้องเปิดดำเนินการดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นไปบวกไป27เดือนครับประมาณ2ปี1ไตรมาสเนี่ยเราจะเห็นโฉมหน้านะครับตัวเป็นๆของ Visual Bank ในประเทศไทยนะครับแล้วก็แบงค์ชาติก็จะขอเวลาในการกำหนดเรียกว่าเข้าไปอยู่ควบคุมประมาณสัก3ปีบวกอาจจะ3ปีถึง5ปีก็แล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นมาอีก2ปีกับ1ไตรมาสก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลบวกไปอีก 3-5 ปีก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันที่เราจะมาประเมินผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งในกติกาสำคัญของการยื่นใบอนุญาตนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปไม่รอดเนี่ยถ้าเกิดคุณไปไม่รอดคือทำการเปิดธุรกิจแล้วเนี่ยไปไม่รอดเนี่ยคุณจะมี exit plan ยังไงแล้วการเสนอเนี่ยคุณต้องเสนอแผน5ปีเลยนะว่า5ปีอย่างเนี้ยคุณจะมีรายได้รายจ่ายอย่างไรแล้วก็มีการบอกเรื่องของคุณสมบัติของทางผู้บริหารค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันว่าจะต้องเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะมีความสามารถจะต้องไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นก็จะมีรายละเอียดที่เกิดขึ้นได้ครับ
ครับแต่ว่าถ้าสมมติเรามองภาพใหญ่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ไอ้ตัวกลุ่มต่างๆที่เขายื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคืออย่างเนี้ยเท่าที่ฟังดูจริงๆมันอาจจะเป็นคนละกลุ่มลูกค้าไปถึงในเชิงของกลุ่มลูกค้านะครับน่าจะเป็นคนละกลุ่มกับที่ traditional bank ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันที่ให้บริการอยู่อันนี้ผมพูดถูกใช่ไหมฮะคือเขาจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ underserved unserved เลยเป็นกลุ่มนั้นคนละกลุ่ม
อาจจะเป็น
okay.
คือกลุ่มที่อยากจะเข้าสู่ระบบการเงินแล้วเข้าไม่ได้ติดเรื่องของ statement ติดเรื่องของการวิเคราะห์ในแบบเดิมๆหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าอยู่แล้วอะแต่ว่าการให้บริการราคาอาจจะแพงเกินไปหรือแบงค์ไม่สนใจเพราะแบงค์อาจจะมองว่าไม่คุ้มค่าในการดูแลก็จะเป็นกลุ่มที่กลุ่มใหม่เลยนะครับอีกกลุ่มนึงที่อาจจะใช้บริการอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่ดีพออันนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับ
อ๋อแต่อย่างธนาคารไทยเครดิตเนี่ยเท่าที่เคยคุยจริงๆเขาก็จับกลุ่มนี้ป่ะครับแต่อย่างเรื่องของ Virtual Bank ดูเขายังอาจจะยังไม่ได้แสดงความสนใจขนาดนั้นอันนี้สุดท้ายจะโดนกินมั้ยฮะ
ออไทยเครดิตเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ลงมาเล่นหรอกผมคิดว่าตลาดของไทยเครดิตเนี่ยซึ่งล่าสุดเราเพิ่งไปเจอเขามานะเป็นมีติ้งแรกเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าตลาดใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ก็ท่านก็เรียนเชิญนักวิเคราะห์เข้าไปจำนวนหนึ่งก็เข้าไปฟังตัวแผนปี2024อะไรเงี้ยผมว่าไทยเครดิตเกมของเขาเนี่ยก็คือการจำกัดผู้เล่นเขาไม่แน่นอนเขาไม่เล่นคอร์ปอเรทเขาไม่เล่นmedium size SME เขาเล่นแค่ small SME เป็นหลักแล้วก็อาจจะมีพวก equity home loan ก็คือรถแลกเงินไอ้บ้านแลกเงินตรงนั้นมากกว่าคำถามคือเป็นกลุ่มเดียวกันไหมเป็นไปได้แต่กลุ่มที่เข้าไทยเครดิตเนี่ยต้องเข้าใจนะครับ loan yield ของไทยเครดิตเนี่ยสูงกว่าแบงค์ใช่ไหมครับแต่ว่าต่ำกว่า non bank แบงก์เองเนี่ยถ้าเราดูมาร์จิ้นเนี่ยตีซะว่า 3% net interest margin นะแบงก์เนี่ย 3% non bank เนี่ย 15% ของไทยเครดิตเนี่ย 8%ไทยเครดิตจะอยู่ตรงกลางนั่นหมายว่าคนที่เป็นลูกค้าไทยเครดิตเนี่ยคือ1คุณก็มีศักยภาพระดับหนึ่งใช่ไหมครับแบงก์อาจจะไม่สนใจเพราะว่าเป็นกลุ่ม small SME เพราะว่าติ๊กเก็ตไซส์มันน้อยแล้วคุณอาจจะต้องใช้วิธีการเข้าหาลูกค้าซึ่งไม่ใช่สไตล์แบงก์สไตล์แบงก์เนี่ยในความเข้าใจของผมคือรอคนเข้ามาหารอคนเข้ามาถูกไหมมายื่นใบสมัครนอนแบงก์เนี่ยก็คือมีสาขาแล้วก็เข้าไปตรวจตราในพื้นที่ก็คือยังมีสาขายังมีคนแต่ไทยเครดิตอ่ะผมว่าเป็นลูกครึ่งแต่ว่าเข้าไปที่ตลาดเข้าไปที่กลุ่มคนที่เป็น small SME ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยถามว่าอาจจะมีผลไหมอาจจะมีบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเขาแฮปปี้กับการให้บริการไทยเครดิตสมมุตินะผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้เพราะอะไรราคาถูกกว่าเพราะว่ากลุ่มที่เราบอกว่าอันเซิร์ฟนี่ก็คือว่าโอ้โหไม่มีทางเลยฉันยื่นสมัครไปที่แบงก์แล้วแบงก์ไม่เคยให้ฉันเลยอันนี้คือจบหรือแม้แต่ยื่นสมัครไปที่นอนแบงก์เอ๊ะราคามันสูงไปหรือเปล่าถ้าผมจะกังวลนะผมอาจจะกังวลว่ามันอาจจะไปกระทบนอนแบงก์มากกว่าเพราะว่าราคาไงฮะเรื่องราคาแต่ว่านอนแบงก์เนี่ยถูกไหมฮะเรื่องราคาเนี่ยอาจจะดูว่า20สูงไปไหมแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ให้ตายยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายให้กับชาร์กโลนหรือว่านี่นอกระบบมันไม่ใช่ 20% มันไป 50% มันเป็น 100% อันนี้มันเกินไปที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบถ้าเกิดผมจะมองเบื้องต้นนะอาจจะเป็นนอนแบงก์แต่ว่าต้องเข้าใจว่าพอเกมกติกาของตัว Virtual Bank ก็คือไม่มีสาขาไม่มีสาขาแล้วคุณรับตึงรถได้ยังไงมีข้อจำกัดใช่ไหมครับนาโนอ่ะอาจจะไปที่สาขาแต่นาโนในสไตล์ของนอนแบงค์เนี่ยไม่ใช่นาโนของคนที่เดินเข้าไปแล้วบอกว่าพี่ขอยืมตังค์หน่อยแต่เป็นนาโนที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นลูกค้าที่เอารถมาตึ้งจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มาตึ้งแล้วถ้ามีวงเงินเพิ่มก็ให้นาโนฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่จริงๆแล้วเนี่ยก็รู้จักกันอยู่และเข้าถึงได้แต่ว่าในสไตล์วิชวลแบงค์เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบเมื่อคุณไม่มีสาขาเนี่ยจะเอารถไปตึงยังไงฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าละฉะนั้นถ้าเกิดวิเคราะห์ในจุดนึงเนี่ยไม่ใช่กลุ่มนอนแบงค์ที่มีหลักประกันนะจะเป็นพวกพีโลนการปล่อยกู้ที่เป็นพีโลนมากกว่าฉะนั้นตรงนี้เองนะผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่แตกต่างเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เหมือนกันเนี่ยผมว่าเขาอยู่ไม่ได้วิชูแบงค์เองที่เกิดใหม่จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าจะสู้ผู้เล่นรายเดิมไม่ว่าจะเป็นแบงค์ในสไตล์รีเทลแบงค์เพราะว่าเข้าใจว่าVirtual Bank เนี่ยไม่เล่นตลาด Mid-size SME อยู่แล้ว Corporate ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เล่นก็จะเป็นพวก Small หรือแม้แต่พวก Personal Loan พวกนี้มากกว่าฉะนั้นแหละNon Bank ที่มีหลักประกันน่ะผมว่าไม่ใช่ตลาดเพราะว่าคุณมีสาขานี่คุณจะและคุณก็ไม่ได้ใช้คนเยอะมันเป็นการทำธุรกรรมผ่านตัวสมาร์ทโฟนหรือ Internet Banking คุณจะตีมูลค่ายังไงฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นแนวพวกการขอสินเชื่อแบบ P-Loan แล้วใช้ตัวAI อิเล็กทรอนิกส์ในการที่ approach เข้ามาที่ลูกค้ามากกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่จะทำธุรกิจตรงนี้แล้วไม่ตีโจทย์ให้แตกนะผมว่าเขาอาจจะไปลำบากเพราะว่าถ้าเกิดไปชนกับแบงก์ราคาก็แพงกว่าไปชนกับนอนแบงก์มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าของบางอย่างแหละมันต้องดูสภาพสินค้าแล้วยึดมาแล้วเนี่ยจะต้องเอาไปขายท่อตลาดแต่คุณไม่มีสาขาคุณจะทำยังไงฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะกระทบนอนแบงก์แต่ว่าไม่ทั้งหมดก็อาจจะต้องเป็นเซกเมนต์ที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มคนที่ทำธุรกรรมแบบแอปพลิเคชันแล้วขอกู้หรือไปที่ร้านสะดวกซื้อบางร้านเนี่ยที่ให้วงเงินในการกู้ผมว่าเป็นสไตล์อย่างนั้นมากกว่าออกแนวคล้ายๆกับ personal loan มากกว่าแต่ว่าจะเป็น personal loan ในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องดูที่เรียกว่าแผนธุรกิจละว่าจะเป็นยังไงครับ
ครับโอเคนะครับจริงๆยังได้ยินเสียงพี่เอชัดนะครับแต่ดูเหมือนฝั่งผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณยังโอเคไหมพี่เอยังได้ยินผมชัดเจนไหมครับ
ชัดเจนนะชัดเจนครับ
โอเคครับแต่ว่าดูจะเป็นปัญหาฝั่งผมนะครับเดี๋ยวต้องรีบแก้นะครับแต่ว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูนะครับในทั้ง3กลุ่มก่อนแล้วกันนะครับนะฮะนี้ประคับประคองก่อนสัญญาณผมดูเหมือนจะแกว่งๆละนะครับ ที่เขามีการยื่นมาก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไปเอี่ยวนะครับกับกลุ่มหลายๆกลุ่มเลยนะครับ ICT ก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับอันนี้เขาดึงจุดแข็งนะครับของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามายังไงได้บ้างทำไมถึงออกมาในรูปแบบนี้นะครับ
โอเคโดยคอนเซ็ปต์แรกๆในสายตะวันตกเนี่ย ผมเข้าใจว่าเวลาเขาตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำด้วยความสามารถของตัวเองใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเข้ามาเป็นตัวการให้บริการแต่ว่าการทำ business model ในรูปแบบนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันขาดทุนยาวนานอาจจะขาดทุนถึงระดับ7ปี10ปีเนี่ยจนบางรายเนี่ยเรียกว่าเจ๊งไปเลยก็มีคือใช้เวลาค่อนข้างมากในการที่จะมีผลการงานที่เป็นกำไรนะครับแต่ว่าในโมเดลของประเทศทางฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นทางจีนทางฮ่องกงหรือทางเกาหลีเนี่ยอย่างจีนเกาหลีเนี่ยเชื่อว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง3ปีก็สามารถทำกำไรได้ก็คือใช้คอนเซปต์พวกคอนโซเทียมหมายความว่ายังไงเป็นคอนเซปต์ที่ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ว่าเอาคนกลุ่มธุรกิจเนี่ยมารวมกันและมีความตั้งใจในการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยคอนเซปต์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นตามข่าวนะเราจะเห็นว่าลักษณะการกลุ่มธุรกิจที่รวมมือกันเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันแต่ที่ผมสรุปมาคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่ามีสัก3เรื่อง1ต้องมีเงินต้องมีเงินเพราะว่าแบงค์ชาติกำหนดแล้วนี่ว่าสเต็ปแรกเนี่ยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณต้องมี 10,000 ล้านงั้นต้องมีตังค์เพราะว่าธุรกิจธนาคารคือธุรกิจที่ลงทุนนะครับเชิงระบบจ้างคนมาแล้วเนี่ยปล่อยกู้เนี่ยมันต้องมีเงินต่อเงินไปเรื่อยๆไม่มีตังค์ไม่มีทางอยู่ไม่รอดเงินกองทุนไม่พอเพราะ Virtual Banking เนี่ยกติกาทุกอย่างน่ะเหมือน Commercial Bank เลยนะครับไม่มีแต้มต่อนะไม่มีแฮนดิแคปนะก็คือลงสนามปีเนี่ยเท่ากับผู้เล่นเดิมเลยฉะนั้นเนี่ยทุนต้องหนานะครับ2ต้องมีเรียกว่าอะไรความรู้ทางการเงินเรียกว่า risk management ในตลาดสินเชื่อในตลาดเงินฝากเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมนะครับหรือการให้บริการต่างๆแล้วก็ risk management เพราะว่าธุรกิจปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะ NPL ให้ตายยังไงก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะมีสาขาไม่มีสาขาจะเป็นรายเล็กรายกลางรายใหญ่เนี่ยจุดตายของธุรกิจ lending เนี่ยก็คือ NPL ฉะนั้นเนี่ยต้องมีความรู้ทางการเงินแต่ว่าอันที่มันจะมีความต่างนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะชนะหรือว่าแย่งชิงตลาดได้มากขึ้นก็คือมีฐานข้อมูลหรือมีความเข้าใจด้านดิจิตอลมีเดต้าเบสแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้เดต้าเบสให้เกิดผลประโยชน์เพื่อส่งประสิทธิภาพที่สุดผมว่านี่คือ3โจทย์อันนี้พอ3โจทย์เป็นเข้ามาเนี่ยตามที่เราเป็นข่าวนะข่าวแรกก็คือ KTB บวก Gulf บวก AS หรือบวก OR อันนี้ที่เป็นข่าวนะแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าเนมชื่อเนี่ยจะรู้เลยว่าทั้ง4คนเนี่ยมีตังใช่ไหมครับมีตังทุกคนแน่นอนนะครับมีความรู้ทางการเงินไหม KTB เป็นแกนหลักมีความรู้เทคโนโลยีไหมผมว่า AS เป็นหลัก Gulf กับ OR เนี่ยผมว่ามีตังมีตังค่อนข้างเยอะนะกลุ่มที่2 SCB บวกกาแกลแบงค์ SCB ไม่ต้องพูดถึงอ่ะก็ยี่ห้ออยู่แล้วว่าเขาทำการเงินมาตั้งกี่ปีกาแกลแบงค์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในแบงค์ที่ successful มากในการทำธุรกิจ Virtual Bank ในเกาหลีใต้เพราะใช้เวลาไม่กี่ปีเนี่ยเทิร์นกำไรและเป็น number one ถือว่ามีฝีมือมากฉะนั้นเนี่ย SCB บวกกาแกลแบงค์ก็ดูเหมือนเป็น good matching ในแง่ของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของเงินทุนและประสบการณ์เพราะว่าผ่านมาแล้วนี่ผ่านมาแล้วที่เกาหลีใต้และใช้เวลาเพียงสั้นๆนะที่สามารถเทิร์นธุรกิจเป็นกำไรได้กลุ่มที่3ที่ทราบคือกลุ่ม JMart นะครับที่คุณอดิศักดิ์เนี่ยก็มีความตั้งใจสูงที่ต้องการที่จะเรียกว่าไปทำธุรกิจนึงแต่ว่า JMart ยังไม่ได้บอกว่าจะทำพาร์ทเนอร์กับใครซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นต่างชาติจุดของ JMart ก็คือผมว่าเขาเข้าใจธุรกิจด้านรายย่อยนะครับแล้วก็มีฐานธุรกิจอาจจะเป็นพวกซิงเกอร์ SGC อันนี้ก็คือพวกสินเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะเน้นไปเวทสินเชื่อที่มีหลักประกันสินเชื่อที่มีสินค้านะครับพวกนาโนเนี่ยผมว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ไปในแนวนั้นแต่ว่าถ้ามาทำ Virtual Bank นะผมว่าจะต้องไปเป็นพวก Uncollateral Loan มากขึ้นแล้วคงจะบวกกับใครอาจจะเป็นต่างประเทศจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่เขายังไม่ประกาศแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นที่อีกส่งมาให้ผมนั่นก็คือกลุ่ม True นะก็รู้อยู่ว่า True เก่งด้านไหนก็คือเก่งด้าน consumer นะครับแต่ว่าถ้าใครรู้ก็คือ True เองเนี่ยก็มีบริษัทที่ลงทุนที่เป็นเขาเรียกว่า unicorn ใช่ไหม unicorn ที่เขาไปลงทุนและกลุ่มนั้นเองเนี่ยก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับ Access หรือว่า Alibaba อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่เนี่ยกลุ่มเนี้ยที่เนมเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่ในเกณฑ์ที่ ่น่าสนใจแต่ว่าใครจะสมัครยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็จะอยู่ในเกณฑ์เนี่ยมีเงินทุนนะครับมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีที่ดีและก็มีในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีผมว่านี่คือ3เกณฑ์หลักสำคัญในการที่จะรัน Visual Bank จากนี้แล้วก็น่าจะเป็น3แกนหลักที่แบงค์ชาติให้แล้วว่าให้เกณฑ์สำคัญในการที่จะให้ใบอนุญาตนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับเก่งยินไหมครับ
ครับโอเค
เมื่อกี้เงียบไป
พอดีผมต้องฟังจากตัวไลฟ์นะครับพอดีสัญญาณไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันเลยดีเลยนิดนึงนะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่เอมอง3กลุ่มนี้นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเราวิเคราะห์สำหรับคนที่เข้าร่วมอะครับนะเราก็เห็นว่ามันจะมีทั้งแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มแบงค์เข้ามากลุ่มสื่อสารเข้ามาด้วยนะครับค
ือ
ถ้ามองในกลุ่มของผลประโยชน์ที่จะมาเนี่ยนะครับเช่นนะครับกลุ่มแบงค์กำลังอาจจะมองหาหน้าน้ำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยแต่กลุ่ม ICT เขาอาจจะไม่เคยทำธุรกิจนี้เลยจริงๆแล้วอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องทั้งหมดนี้ไหมครับพี่เอประเมินยังไงมันอาจจะประเมินตัวเลขไปไม่ได้แต่ว่าอยากขอไอเดียหน่อยครับ
ผมเข้าใจว่าถ้าผมดูอย่างกลุ่ม Advance เนี่ยผมว่าเขามีทุนนะเขามีทุนถูกไหมทุนนี้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยจ่ายปันผลได้ 75-80% ของ EPS อ่ะก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดจะประมูลออกชั่นตัวคลื่นใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแต่เขาก็คาดการว่าตัวออกชั่นของตัวสัญญาณใหม่เนี่ยน่าจะถูกลงเพราะว่าตอนนี้มันเหลือ2แห่งแล้วต่างชาติคงไม่เข้างั้นทุกคนก็อ่านเกมแล้วว่าถ้าวันข้างหน้ากสทช.จะมีการเปิดประมูลตัวเรียกว่าคลื่นสัญญาณใหม่เนี่ยราคาต้องถูกลงแล้วเขาก็เตรียมเงินเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาสนใจก็คือว่าเขามีฐานข้อมูลหลายสิบล้านคนเพราะว่านี่คือคีย์สำคัญที่เขาจะสามารถที่จะเรียกว่าใช้ประโยชน์ cross selling จากเรื่องของดิจิตอลมากกว่าแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนึงครับนะครับว่าการทำธุรกิจแม้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นเป็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีฐานข้อมูลดีนะแต่คุณจะมาใช้ประโยชน์ประเภทแบบเรียกว่าใช้ประโยชน์แบบเอาเปรียบเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าคุณไม่สามารถทำตรงนี้เพื่อให้ประโยชน์เป็นพิเศษในแง่ของตัวผู้ถือหุ้นฉะนั้นเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยคุณจะไป cross sell หรือไปทำอะไรกับ advance ตรงๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกติกาที่จะออกมาแต่ว่าเขาก็จ้างเขียนชัดเจนว่าแม้ว่าคุณจะเป็นกลุ่มการเงินแล้วคุณมาลงทุนในอันใหม่เนี่ยหรือจะเป็นกลุ่มทางด้าน ICT ที่บอกเนี่ยการใช้ข้อมูลเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นข้อมูลเฉพาะนะที่เกิดขึ้นคำถามคือกลุ่ม ICT น่าจะได้ประโยชน์ไหมเกมมันยาวเพราะอะไรเพราะมันต่อไม่ได้ว่าทำระยะยาวแล้วจะมีกำไรแค่ไหนนะถูกไหมฮะแล้วผมเข้าใจว่าตัวโครงสร้างเนี่ยในการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นหลักเนี่ยก็ต้องถือประมาณสัก 20%ฉะนั้นเนี่ยผมเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมมุติว่าเขามีกลุ่มธุรกิจมารวมกันร่วมทำธุรกิจแล้วเนี่ยใครจะถือหุ้นเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดถือหุ้นเรียกว่าเกินครึ่งอ่ะมันก็ต้องเป็นคอนโซลิเดตที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าในช่วงเวลาแรกๆอ่ะน่าจะขาดทุนอยู่แล้วตามวิธีการที่เกิดขึ้นในอดีตจะเท่าไหร่เนี่ยก็อีกเรื่องนึงตามแผนธุรกิจดังนั้นเองตรงนี้เองเนี่ยระยะยาวคนอาจจะมองอย่างนั้นนะแต่คำถามที่อยากจะบอกคือเลยไหมธุรกิจเนี้ยมันก็เจ๊งได้นะอย่าเพิ่งมองในเบื้องต้นว่าเข้ามาทำแล้วจะได้ประโยชน์เพราะว่าอย่าลืมว่าแม้ว่าธนาคารที่เป็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ยื่นใบสมัครเช่น K-Bank อาจจะไม่สนแต่ K-Bank ก็บอกว่าเอ้ยฉันก็ทำได้ภายใต้แพลตฟอร์มของ Omnichannel แล้วมันก็ให้บริการต่างกันไหมอ่ะแต่ความรู้สึกผมนะก็อาจจะไม่ต่างนะเพราะว่าก็เป็นการให้บริการสมาร์ทโฟนออนไลน์แบงกิ้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะมองว่าการรวมต้นทุนที่อยู่ในแบงก์แล้วการให้บริการตรงนี้เขาอาจจะมั่นใจใน risk management มากกว่าที่จะไปทำในอีกหลายเส้นหนึ่งก็ได้ฉะนั้นคนที่มาใหม่เนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาระยะยาวๆจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่แน่ว่ากลุ่ม ICT จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดผมมองในมิติที่ทำดูกลุ่มธนาคารมาหรือว่านอนแบงก์มาหลายปีเนี่ยไม่กล้าฟันธงเพราะว่าถ้าทำไปแล้วมันขาดทุนมันได้อยู่ตรงไหนอ่ะคืออาจจะมองในมิติว่าเอ้ยคุณทำธุรกิจ ICT คุณกำลังจะข้ามสายพันธุ์แล้วคุณอาจจะมองว่าได้ประโยชน์คำถามคือรู้ได้ยังไง พราะว่าถ้าทำแล้วมันขาดทุนมันก็มีประโยชน์นะแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆคนมาลงหุ้นกันสิ่งหนึ่งสำคัญคือว่าใครจะเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจเมื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจหากเกิดทำไปแป๊บหนึ่งเจอคริสใครจะเป็นคนมีอำนาจในการกำหนดธุรกิจถ้ามีผู้ถือหุ้นในอัตราใกล้ๆกันเพราะทุกคนก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยฉันใส่เงินลงไปแล้วเนี่ยฉันจะอยู่ต่อไหมหรือฉันจะทำยังไงมันก็มีโปรแอนด์คอนนะที่การแบ่งเข้ามาของหลายคนเก่งอ่ะก็อาจจะร่วมกันแต่ในทางคือคณะใครจะมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจก็คือบอร์ดก็ต้องแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นและแต่ละคนจะคุยกันในภาษาเดียวกันหรือเปล่าผมว่ามันยังตอบยากในมิติตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคถ้าเกิดมองแบบโปรอาจจะเป็นเอ้ยการข้ามสายพันธุ์ก็เป็นการต่อยอดธุรกิจแต่ถามจริงในตัวเลขทางบัญชีเนี่ยผมว่าเร็วเกินไปที่จะวิเคราะห์อย่างนั้นเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะ exit ก็ได้ถ้าเกิดว่าทำธุรกิจแล้วมันไม่แฮปปี้ในเชิงของธุรกิจหรือแม้แต่การทำธุรกิจร่วมกันของหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับเหมือนกันดีเลย์เน
า
ะ
ครับโอเคมันจะดีเลย์ครับเพราะว่าต้องฟังจากตัวไลฟ์นะครับโอเคแต่เข้าใจพอยครับแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นๆอย่างเช่นสมมุติอย่าง BBL นะครับฝั่งของธนชาตอะไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แสดงเจตจำนงว่าจะเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นการทำอย่างของ KBank เขาอาจจะเคยทำมาแล้วไอ้พวก LINE BK อะไรว่านไปนะครับแต่ว่าอย่างสมมุติเป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นเสียเปรียบคนที่เขามาลุยก่อนนะครับในเชิงของประสบการณ์โอเคการรวม Avenger Culture การบริหารจัดการอันนี้ผมว่าเป็นพอยต์ใหญ่ที่พี่เอ๋บอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของการทำธุรกิจเกิดเขา manage ไปได้เฮ้ยโอ้โหนี่ก็น่าจะได้เปรียบหลายช่วงตัวไหมครับ
ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแบงค์จะต้องมองตัวเองว่าตัวเองเป็นใครอย่าง BBL เนี่ยผมคิดว่า strategy ของเขานะไม่น่าจะสนใจ Virtual Bank อันนี้ชัดเจนเพราะว่า BBL เนี่ยไปเล่นตลาดต่างประเทศแล้วไปเล่นตลาดต่างประเทศแล้วไปเล่นตลาดคอร์ปอเรทแล้วก็ไปเล่นตลาดแล้ว SME แล้วก็ถ้าเป็นรายย่อยเนี่ย BBL เล่นตลาดโฮมโลนมากกว่าฉะนั้นถ้าดูคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยผมว่า BBL ถ้าจะเข้าไปเนี่ยอาจจะไปมีส่วนร่วมกับใครก็ได้แต่ไม่น่าจะถือหุ้นมากมายอะไรและก็ยังไม่น่ามีนัยยะอะไรอย่าลืมนะครับตัว Virtual Banking รอบนี้เองอ่ะจริงๆไม่ได้กำหนดว่าจะต้องให้กี่ไลเซนส์จากเดิมเนี่ยแบงค์ชาติเคยกำหนดไว้3ไลเซนส์ใช่ไหมครับแต่อันล่าสุดเนี่ยไม่ได้กำหนดแต่ผมเชื่อว่าแบงค์ชาติน่ะจะไม่ได้ให้แบบมากมายอะไรเพราะว่าถ้าดูจากเกณฑ์เงื่อนไขมันมีพวก exit plan อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยแล้วมันเคยมีประวัติอยู่แล้วว่าทำไปแล้วมันไปไม่รอดที่เกิดขึ้นคำถามคือบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะยังไม่สนใจหรอกแต่ว่าเขาแค่ไม่ละสายตาอาจจะมองว่าตลาดนี้จะเป็นยังไงแต่ถามว่าบางคนลงมาเล่นไหมบางคนที่ผมว่าเขาเล่นในตลาดที่แตกต่างคนละหน้าน้ำเนี่ยผมว่าเขาไม่ลงมาเล่น KBank เองล่าสุดเนี่ยที่ประชุมก็ดูเหมือนว่าจะไม่ลงมาเล่นการในการขอไลเซนส์แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ลงมาเล่นในตลาดตัวดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยเพราะว่าเขาก็เล่นผ่านพาร์ทเนอร์เช่น LINE BK หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนก็ได้ซึ่งจริงๆมันก็คือดิจิตอลแบงกิ้งแบบนึงเพียงแต่ว่ามันมีเป็นลูกไฮบริดมากกว่าฉะนั้นผมเลยมองว่าเสียเปรียบไหมผมอยากจะมองว่าผมอาจจะมองว่าไม่เสียเปรียบมากเพราะอะไรคือเหตุผลหนึ่งซึ่งทำไมกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าสู่การขอบริการทางการเงินได้ก็เพราะว่าฐานะการเงินเนี่ยแบงค์ไม่มั่นใจถูกไหมครับไม่มั่นใจว่าเอ๊ะกู้ไปแล้วเนี่ยหนึ่งจะชำระหนี้ได้ไหมสองจะตามหนี้ได้ไหมเพราะอย่าลืมนะครับแบงค์ไม่ใช่ศูนย์ของคอลเลกชันนะแบงค์ทำคอลเลกชันแล้วถ้าทำไม่ได้แบงค์ก็ไปจ้างพวก AJMT ไปจ้างพวกชัยโยไปจ้างพวกเหล่านี้เชสเนี่ยในการตามหนี้แบงค์ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้นอนแบงค์เนี่ยเก่งกว่าฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปทำธุรกิจที่เขาอาจจะไม่เก่งอ่ะผมว่าเขาอาจจะยังไม่สนใจแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดตาเพียงแต่เขามองว่าเป็นยังไงมากกว่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันตอบโจทย์เข้ามาในธุรกิจหลักของเขาเนี่ยผมมองว่าคนที่ยังไม่เล่นเนี่ยอาจจะยังไม่คิดว่ามันตอบโจทย์ธุรกิจหลักแต่คนที่ลงไปเล่นเองเนี่ยอาจจะมองว่าเขาอาจจะมองไปอีกกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสแต่ว่าในแพลตฟอร์มเดิมๆแบบแบงกิ้งแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ด้วยกฎกติกาบางอย่างที่เกิดขึ้นงั้นในระยะแรกเนี่ยผมอาจจะมองว่า ไม่น่าจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเวลาผ่านไปอ่ะเราอาจจะพูดอีกแบบก็ได้นะอีกโอ้คนลงไปก่อนเจ็บก่อนก็ได้นะถูกไหมลงไปก่อนเจ็บก่อนก็ได้ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นจะเสียเปรียบมากหรอกเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ใหญ่โตอะไรผมว่ามันเป็นตลาดที่พอจะรู้จักกันแต่คนที่ลงมาเล่นเนี่ยอาจจะมองเกมข้ามไปรีจิโนลก็ได้ถูกไหมฮะอาจจะมองเกมว่าอาจจะข้ามเกมไปที่ประเทศใกล้เคียงหรือเพื่อนบ้านก็ได้ที่จะลงมาเล่นในตลาดพวกดิจิตอลแบงกิ้งในระยะ5ปีหรือ10ปีจากนี้มากกว่างั้นคนที่เล่นในตลาดเดิมก็อาจจะมองว่ารอดูไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์การให้บริการในแบบเดิมหรือว่าการ expand สาขาในแบบใหม่ผมว่าจะลงงั้นผมเลยมองว่าไม่ได้ถึงขั้นจะได้เปรียบเสียเปรียบสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงินอันนี้อาจจะน่าสนใจที่ตอบโจทย์ของอีกตอนแรกว่ามันอาจจะเข้ามาต่อยอดธุรกิจแต่ว่าด้วยความที่ปีแรกๆเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่นะครับ 3-4 ปีแรกอาจจะขาดทุนอยู่งั้นเนี่ยก็คิดดูว่าจากนี้ไปอีกประมาณสักผมว่า 7-8 ปีอ่ะอาจจะเทิร์นกำไรอ่ะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดก็ได้นะครับ
โอเคได้ครับเดี๋ยวมีคำถามจากคุณชมทางบ้านมาแทรกหน่อยนะครับคุณสุประสิทธิ์บอกว่าในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนที่ Virtual Banking จะมาเนี่ยจะเริ่มให้บริการได้นะครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินอย่างไรบ้างนะครับมีความเห็นยังไงฮะ
คือผมว่าโจทย์หนึ่งที่แบงค์ชาติอยากจะให้มี Virtual Bank ก็คือนวัตกรรมเพราะว่าถ้าบนกติกาเดิมเนี่ยผมว่าแบงค์เขาก็จะทำการพัฒนาไปในรูปแบบเดิมบวกกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะวันนี้เองเนี่ยต่างชาติเข้ามาเล่นตลาดไทยไหมผมว่าเขาไม่ลงมาเล่นหรอกหนึ่งก็คือตลาดมันไม่ได้ใหญ่มาก GDP ไทยโต 3% นะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ย 91% แบบที่นับจำนวนได้นะแบบที่นับจำนวนไม่ได้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในการนับเข้าไปหนี้ครัวเรือนและกลุ่มที่อยู่นอกระบบนั่นหมายความว่ากลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่ต้องไปเสี่ยงนะกับกลุ่มที่เป็นหนี้ครัวเรือนที่ยังไม่ได้นับในปัจจุบันด้วยนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า อาจจะมองแล้วว่าดูแล้วไม่ได้มีผลมากในส่วนของที่เกิดขึ้นนะครับในรู้จะตอบคำถามป่ะเนาะ
ครับโอเคนะฮะคุณไม้บอกว่าแล้ว Virtual Bank เนี่ยเขาจะจัดการปัญหาเรื่องของ NPL อย่างไรนะ
อันนี้สิ
เมื่อที่เราคุยมาคือหลายเจ้าทำแล้วก็ดูแล้วไม่ success นะครับ
ใช่ๆมันถึงได้ตอบโจทย์ว่าทำไมบางคนที่เขาไม่เล่นเขาอาจจะไม่สนใจเพราะว่าเพนพอยต์สำคัญเนี่ยของบ้านเราเนี่ยก็คือโอเคเข้าไม่ถึงการเงินก็เพราะว่าโอเคละเรารู้เราเห็นอยู่แต่ยื่นไปสมัครแล้วไม่ผ่านสักทีเพราะว่าแบงค์คำนวณดูแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงเป็น NPL เพราะชำระหนี้ไม่ได้ด้วยฐานะการเงินด้วยความไม่แน่นอนทางการเงินถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ย NPL มันคือโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของธุรกิจด้านการเงินมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยสมัครไปแล้วถ้าเกิดว่าถึงจุดนึงอยู่3เดือน4เดือนหรือแม้แต่ปีนึงมีปัญหาหรือเกิดไครซิสขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแล้วมันจะเข้าสู่โหมดของการ debt correction ขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าแบงค์ไม่เก่งเรื่อง debt correctionไม่เก่งเลยต้องจ้างคนมาทำนั่นหมายความว่าคนที่จะเข้ามาทำแล้วก็ต้องมีตัวต่อเชื่อมให้บริการเพื่อไม่เป็นเบอร์เดนของคอสในระยะต่อไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมีปัญหาขึ้นมากติกาใหม่อ่ะที่แบงค์ชาติเขียนเอาไว้บอกว่าคุณต้องเป็น responsible lending นั่นหมายความว่าจะปล่อยกู้อะไรเนี่ยก็อย่าโฆษณาจนเกินไปอย่าไปชักชวนมากเกินไปซึ่งมันฟังดูแล้วเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะก้ำกึ่งนะว่าเอ๊ะในเมื่อแบงค์ชาติเนี่ยต้องการปล่อยกู้แบบมีความรับผิดชอบเนี่ยก็จริงแล้วจะทำการตลาดยังไงให้เข้าถึงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแบงค์ชาติก็บอกว่าโอเคถ้าจะเป็น NPL เนี่ยจะต้องจับการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนอย่าลืมนะครับปรับโครงสร้างนี้เนี่ยคุณไม่ปรับโครงสร้างนี้กับหุ่นยนต์นะมันไม่เหมือนในหลายประเทศที่เวลาคุณผิดหนี้เนี่ยก็จะมีจดหมายมาบอกว่าไปเจอกันที่ศาลนะในตะวันตกแหละก็คือว่าปล่อยกู้ไปแต่ว่าถ้าคุณไม่ปล่อยไม่ชำระหนี้ตามกฎหมายคุณเจอฟ้องทันทีแต่บ้านเรามันทำไม่ได้นะผมว่าบ้านเราทำไม่ได้หรอก จะต้องมาปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคืออะไรมันต้องมาคุยกับคนใช่ไหมฮะแล้วจะคุยกับใครอ่ะถ้าเราอ่านดูกติกาเนี่ยมันฟังคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันฟังแล้วดูดีเนาะที่จะไปกลุ่ม unserved underserved SME แต่วันถ้าเกิดมันเกิดเหตุที่เขาไม่ตั้งใจอ่ะหรือมันเกิดวิกฤตน่ะแล้วเกิดคนจำนวนเป็นหมื่นรายหรือเป็นแสนรายเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดนะแต่แบงค์ต้องปรับโครงสร้างนี่เนี่ยแล้วคุณเป็นวิชวลอ่ะผมยังไม่เข้าใจตรงนี้ว่าแล้วจะทำกันยังไงคุณก็ต้องจ้างคนแล้วมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าปรับโครงสร้างนี่ก็ต้องมาทำสัญญาทำสัญญาก็ต้องมาดูกฎหมายแบบว่าคุณสามารถแก้กฎหมายกับอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือเปล่าซึ่งผมว่ามันก็จะลำบากต่อรองเรื่องอัตราดอกเบี้ยอะไรกันยังไงทำสัญญาเนี่ยมันก็คือว่าคุณก็ต้องมาทำหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องมาดูในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ข้อกฎหมายด้วยงั้นคำตอบคือมันก็ลำบากนะถ้าวันเมื่อเป็น NPL แล้วคุณจะจัดการปัญหายังไงเพราะว่าแบงก์ชาติก็กรุณาลูกหนี้มากทั้งจะต้องปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็น NPL และ NPL แล้วปรับโครงสร้างหนี้อีกเอื้ออาทรสุดแต่ในความเป็นจริงคือเมื่อคุณเป็น Virtual Bank อ่ะแล้วคุณไม่ได้เน้นเรื่องของสาขาและคนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดต้องปรับโครงสร้างนี่มันต้องใช้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังเดาอยู่นะว่าตัวในเชิงของนโยบายเนี่ยมันจะเป็นการจำกัดพื้นที่ในการเล่นของ Virtual Bank ด้วยหรือเปล่านะครับฟังดูแล้วมันก็ขัดๆนะในความรู้สึกผมนะ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะขออีกสักหนึ่งสองคำถามนะครับคืออย่างเมื่อกี้ที่พี่เอบอกว่ารายใหญ่ถ้าเป็นพวกบริษัทระดับโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในเมืองไทย
ไม่มา
แต่การที่เราออกลายเส้นแบบนี้จริงๆมันก็เป็นการกันเขาอีกรูปแบบนึงด้วยไหมครับนะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราอาจจะกลัวฝั่งของ WeChat พวกซูเปอร์แอปอะไรต่างๆที่เขาสุดท้ายก็มาทำทางของการเงินหรือแม้กระทั่ง Alibaba ด้วยหรือ Grab นะเราก็จะยินข่าวอยู่ช่วงนึงว่าเขาอาจจะมีการให้สินเชื่ออะไรกับพี่คนขับตามนิสัยการขับหรืออะไรก็ตามหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce เขาก็จะมีพฤติกรรมอะไรพวกนี้มันคือการไม่ให้เขาเข้ามารูปแบบนึงไหมฮะ
จริงๆผมว่ากับจะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสนะคือผมว่าไม่กันแต่ว่าเขาบอกว่าต้องให้คนไทยถือหุ้นมากกว่าคือเกินครึ่งอ่ะใช่ไหมครับเกินครึ่งเป็นสัญชาติไทยฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าด้วยคอนเซปต์ของความเป็นธนาคารพาณิชย์ประเภทหนึ่งอ่ะนะครับก็ยังการว่าสัญชาติไทยบริษัทไทยเนี่ยยังถือหุ้นเกินครึ่งฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติอย่างเช่นถ้า True จะลงมาเล่นเนี่ยผมว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับ Ant Financial ซึ่งก็เป็นสายของทาง Alibaba ถูกไหมครับส่วนทาง Tencent ซึ่งมี My Bank และ Successful มากในจีนเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาดูเกมน่าสนใจเขาก็ลงมาเล่นเพียงว่าคุณต้องพาร์ทเนอร์คนไทยมากกว่าจะไปต่อยอดทำธุรกิจตรงนี้กับพวก e-commerce ต่างๆผมว่าก็เป็นช่องทางที่ดีนะเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยผมว่าก็เป็นข้อจำกัดที่เขาจะเข้าถึงกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ชัดมากในการวิเคราะห์ข้อมูลฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมว่าเป็นวินวินนะเพราะว่ากลุ่มนี้อย่างที่บอกคือเป็นกลุ่มที่ underserved คืออาจจะต้องการเงินแต่ว่าแบงก์ไม่กล้าให้หรือ unserved ไปเลยก็คือว่าอยากขอเงินกู้จากแบงก์แต่ว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาเป็น recurring มันมาเป็นเรียกว่าต้องเช็คจากยอดจ่ายค่ามือถือใช่ไหมฮะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าเอ้ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลเป็นไมโครเดต้านะจากการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ามือถือหรือว่ายอดในการสั่งออเดอร์สินค้าส่งสินค้าเนี่ยเพื่อดูเพราะว่าการตรวจสอบสถานะทางการงบการเงินมันอาจจะทำได้ยากในกลุ่ม small SME อย่างนี้ผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ช่วยในกลุ่มที่เขาเป็น unserved หรือ underserved ที่เกิดขึ้นไม่ผมไม่ได้มองว่าเป็นการกันนะแล้วก็เป็นช่องทางใหม่ที่จะเป็นช่องทางอะไรเงี้ยกับให้พี่ๆน้องๆที่ไม่ได้รับความสะดวกที่ดีพอไม่ได้รับการให้บริการที่มากพอด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาพาร์ทเนอร์กับคนไทยที่มีเรียกว่าสัดส่วนถือหุ้นเกินครึ่งแล้วกันนะครับผมว่ามีโอกาสแต่ว่าตลาดไทยผมก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากอะไรหรอกที่เขาจะมาเล่นเป็นเกมเพลย์ยกเว้นซะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการต่อเชื่อม e-commerce platformถูกไหมครับที่ก็ให้บริการอยู่แล้วแล้วก็หาวิธีในการที่จะเชื่อมโยงในการที่จะปล่อยกู้ตรงนั้นนะผมก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ก็ ็น่าสนใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็น SME รายที่ใหญ่ระดับนึงเนี่ยระบบแบงก์เดิมๆเขาก็ไม่ปล่อยกู้ให้นะครับไม่ได้มองว่าเป็นการกีดกันอ่ะแต่ว่าเป็นการว่าอาจจะให้ต้องการให้เสียงส่วนใหญ่อ่ะในการโหวตอ่ะเป็นเสียงของคนไทยมากกว่าครับ
ครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวเนื่องจากสัญญาณผมมันอาจจะรอแล้วละนะฮะเป็นสุดท้ายแล้วกันนะครับพี่เอว่าอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยพอมันมีเรื่องของตัวไลเซนส์ตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลต่อมุมมองของการลงทุนของพี่เออย่างไรนะครับหรือยังไม่เปลี่ยนจนกว่ามันจะเริ่มมีเห็นภาพความชัดเจนเริ่มเทิร์นเป็นกำไรหรือยังไงอ่ะสุดท้ายเลยครับเชิญเลยครับพี่เอ
ผมมองว่ากับกลุ่มแบงค์เนี่ยไม่น่ามีผลนะเพราะว่าผมคิดว่าคนที่จะมาเล่นในตลาดใหม่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าตัวเองต้องเล่นในตลาดที่แตกต่างจากรูปแบบแบงค์แบบเดิมผมคิดว่านั่นคือตัวตอบโจทย์ถ้าคุณไปสู้ในตลาดที่เขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วเนี่ยผมว่าคุณแพ้คุณต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าซึ่งใน Virtual Bank ต่างประเทศเขากำหนด Target Customer นะเขาไม่ได้เวียงแหนะเขาจะพุ่งเป้าไปว่าต้องการกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเฉพาะกลุ่มแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มเจน Y เจนมิลเลนเนียมเขาจะไม่เล่นทุกกลุ่มเพราะว่าต้นทุนในการทำการตลาดมันสูงและต้นทุนในการทำระบบมันสูงฉะนั้นผมคิดว่าเขาจะมาสู้ในตลาดที่เขาสู้ได้ก่อนแล้วค่อยกระจายฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแบงก์เดิมเนี่ยผมคิดว่าไม่กระทบแต่นอนแบงก์ที่เป็นสายที่เป็นอันสเคียลโลนเนี่ยอาจจะกระทบเช่นเพอร์ซันนอลโลนหรือเครดิตการ์ดฉะนั้นเกมนี้คนที่คาบเกี่ยวมากกว่าเนี่ยผมอาจจะมองไปที่ Eon และ KTC เพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็น Unsecured Loan เกมนี้ผมว่าจะเป็นเกมที่ต่อสู้กันบนตลาดของ Unsecured Loan แต่ว่าตลาดของ Secured Loan หรือตลาดของ SME ใหญ่กลางเนี่ยผมไม่กระทบงั้นในช่วงแรกๆเนี่ยแบงค์ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนเกมแต่คนที่กระทบคือพวก Non Bank สาย Unsecured Loan และกลุ่มคนที่มี potential ที่จะได้ไลเซนส์อันนี้เป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะเพราะว่าการวิเคราะห์งบการเงินอ่ะเราจะเห็นจริงๆก็คือกว่าที่เขาจะประกอบการไปอีกสักระยะหนึ่งอันนี้เลยไม่กล้าจะวิเคราะห์แต่ว่าในระหว่างทางอย่างนี้ไปเนี่ยก็อาจจะมีกระแสข่าวลือมากมายที่เกิดขึ้นยังไงแล้วการเก็งกำไรก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเรายังไม่สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ชัดแต่กับแบงค์เนี่ยผมก็มองว่ายังไม่มีผลอะไรครับในช่วงอย่างน้อยก็ในช่วง3ปีอย่างเนี้ยผมว่าไม่น่ามีอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นพอเปิดดำเนินการมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับแต่กลุ่มที่กระทบเนี่ยน่าจะเป็นพวก unsecured loan เนี่ยอันนี้อาจจะมีกระทบเยอะครับ
ครับโอเคเอาละครับก็เห็นภาพนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามันมีความคืบหน้านะครับหรือมีใครที่ยื่นมาเพิ่มก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญพี่เอเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ไอเดียกับพวกเราเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอครับ
สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
ครับก็ส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ